bergabung di Strip Dialog. Ini adalah segmentasi dari podcast Strip yang gue ngobrol sama beberapa orang, dan tamunya kali ini dia adalah salah satu founder, salah satu ya dari tiga orang Land of Leisure's Market dan juga Exposure yang dulu udah ada Rene Rifan. Lu kayak halo gitu kan, kayak gerodo diri gitu pak, ya lah bisa halo gitu kan, biasanya kan pada rame
basa-basi lama.
Halo, gimana?
Senang udah bisa diundang sini ya.
Biasanya gitu ya.
Gimana
nih? Iya, biasanya tadi yang lo bilang kan kayak banyak yang template ya, pertanyaan-pertanyaan template atau kayak suguhan-suguhan template dari interviewer-interviewer atau tamu.
Banyak yang kayak lu bilang kayak, "Hai, apa kabar? Sehat, Mas?" Nah, orang gua di sini tadi kan.
Iya.
Tanyain.
Gimana Land of Leisure? Persiapannya dan yang ngebedain apa, Pak?
So far kalau LOL ini ya kita udah mungkin 60-70% lah persiapan buat bulan Oktober besok.
19-21 ya?
Ya.
Sebelas tiga belas Oktober. Iya.
Kalau ditanya apa ya sebenarnya menjadi pembeda ya, sebenarnya formnya tetap masih sama. Formnya masih sama, cuman memang ada beberapa kurang lebih cukup banyak lah untuk tambahan konten di tahun ini. Baik dari segi curated marketnya, kita juga akan dengan form yang agak sedikit berbeda. Lalu memang dari segi musik pun tahun ini kita cukup memang agak lebih besar scope-nya, pengisi talent-nya, dan dari segi sponsor juga nanti tahun ini kita bakal banyak aktivasi di dalamnya.
Oh, makin banyak berarti dana ya.
Semoga.
Eh, tapi kalau yang ngomongin apa namanya musiknya, lo ngundang Kunto Aji, Pamungkas, India.
Sebagian kecil
ya.
Yeah.
Tiga itu yang kayaknya sekarang ini jadi idola umat-umat indie nih. Apa itu yang lo lihat dari mereka atau ada apa namanya penglihatan lain dari mereka, kenapa lo ngundang mereka?
Jadi sebenarnya di salah satu waktu kita bikin LOL juga kita ingin LOL ini jadi tempat untuk kayak resikstar-resikstar baru juga buat mereka bisa mengembangkan exposure-nya di Jogja. Kita pengen sebagai salah satu wadah dan media sebenarnya, bukan cuma buat dari konten lokal Jogja, tapi ya emang konten lokal secara nasional. Karena even kita bilang lokal kreatif industri, kalau LOL memang bilang lokal kreatif industri, sebenarnya lokal yang kita sasar adalah memang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan industri ini as in nasional. Lokal itu as in nasional, bukan yang lokal itu hanya Jogja semata. Ya memang di sini memang kita memang bisnya di Jogja, dan kita memang inginnya tadi balik jadi media untuk orang-orang atau brand atau apapun itu secara nasional masuk buat aktivasi di Jogja. Sebenarnya seperti itu sih basicnya. Jadi ya itu tadi kayak mereka kita lihat, kalau tadi Arsel tersebut kita lihat memang mereka ya salah dua orang-orang yang memang sebenarnya dari segi kualitas musiknya bagus dan akan rising lah sebenarnya, dan di Jogja potensinya juga besar. Maka dari itu ya salah satu pemilihannya adalah
gitu ya,
mereka itu. Ya.
Apakah jawaban itu menjawab pertanyaan tahun lalu yang sempat diperbincangkan? Mungkin lo juga ingat, atau lo mau jawab apa enggak? Lo tahu kan ya?
Tahu
ya. Ya beberapa line up udah keluar, ya kan? Terus di comment sectionnya langsung kayak, wah ini Jogjanya dikit banget nih, nggak ada lokal-lokalnya. Apakah itu menjawab itu?
Jadi mungkin ini sebenarnya pertama kali saya meneruskan untuk permasalahan ini di media digital ya.
Okay.
Mungkin saya ngobrol dengan beberapa orang yang memang ya udah ngobrol secara personal-personal aja, dan mungkin ini pertama kali. Jadi pedasirnya seperti ini. Memang waktu itu bukan kami, bukan kita, bukan LOL yang tidak memberikan slot untuk konten Jogja.
Iya. musisi atau
atau brand. Cuma memang yang waktu itu diangkat dan sempat diperbincangkan adalah masalah musik.
Musisi, oh iya, musisinya.
Cuman memang begini, yang perlu digarisbawahi adalah LOL ini sebenarnya basic DNA atau konten utamanya kita memang selalu muarakan ke market. Jadi ketika memang kita melakukan pengambilan artis, pemilihan artis, kolaborasi dengan talent, itu tuh bagaimana kita coba merespon, oh ini cocok nih sama market, oh ini pas nih buat marketnya. Jadi yang kita ukur situ adalah bagaimana impact mereka ke talent-talent yang ada di fashion, food, bahasa tersebut, lifestyle bahasa tersebut. Dan kalau dibilang waktu itu kenapa ada suara kayak gitu, ya tadi kenapa orang bencurnya dikit, waktu itu begini adalah timeline kita emang ada sedikit bergeser karena kita melakukan proses dealing dengan salah satu artis internasional kita cukup lambat. Nah sedangkan di business wise nya ketika memang saya tidak melakukan publikasi secepat mungkin, penjualan tiket akan semakin lama,
makin apa dekat,
makin karena udah makin dekat dari hari.
Iya.
Waktu itu kita sempat ada trouble untuk permasalahan transfer dari pihak ketiga ke bank, ke banknya si Faster Days waktu itu.
Oh iya. Yeah.
Karena kan kita harus menggunakan, kalau bank nasional kita tetap harus terbangkan uang itu ke Western Union. Western Union istilahnya ngepul dulu di situ, Western Union baru masukkan ke rekening bank
asing.
Iya. Dan ketahan di Western Union cukup lama waktu itu. Sebenarnya masih banyak banget waktu itu. Akhirnya setelah itu kan bukan kita mau merespon itu atau apapun ya, cuman memang kita memang udah ada plan untuk memang artis-artis lokal tuh untuk daerah dulu ya pun kita akan perbanyak dan itu pasti. Dan waktu itu memang ya saya mengakui mungkin itu kesalahan dari saya, mungkin as everybody sebagai kuratornya juga adalah saya waktu itu ngejar bisnis wise adalah yuk di post dulu aja, padahal juga setelah itu kita juga merespon dengan adanya band submission dan lain-lain.
Oh iya benar.
Tetap ada band lokal, tetap ada, dan proporsinya kalau secara keseluruhan semua totalnya juga ya hampir 60-40 maybe ya, tetap
60-40 yang di Jogja ya.
Tentunya 460 Jogja.
60 Jogja ya.
Karena di taman juga akhirnya kita full kan.
Oh iya benar.
Karena kalau di rooftop kita memang punya waktunya memang hanya jam
7 sampai 10 itu ya.
7 sampai 10 itu. Dan 6
ya.
Sampai 10. Dan kita juga gak mau dalam artian ketika kita ngangkat waktu itu gini, temanya adalah jam 4:30 sampai jam 6 kita emang buat taman. Habis itu taman yang free kita pindahkan ke artis yang nasional. Yang nasional jam 6 sampai jam 10. Yang bukan nasional, rooftop special
show. Rooftop iya.
Ya. Rooftop iya jalan sampai jam 10. 6 sampai 9:30. Karena apa? Harapannya dari jam 5 sampai 5:30 ini ada setengah jam kosong. Ini supaya dari taman ini move ke tenant dulu baru naik ke atas. Nah setelah rooftop selesai 9:30 mereka ada kesempatan buat turun lagi ke tenant. Yang tadi saya bicarakan, kita muaranya emang ke tenant waktu itu. Nah lalu yang kalau kita mau naruh artis banyak di rooftop, kita juga ada beban batin sebagai promotor dan sebagai kreator juga. Ketika kita naruh misalnya band-band Jogja atau apapun dari band dari luar kota atau apapun di 3:30 sore, jam 3:30 sore, nangis loh mas, istilahnya kita nonton, kita udah ngasih konten di situ, kita kasih panggung, nggak ada yang nonton atau sedikit, kita tuh juga punya
perasaan itu.
Batinnya juga nggak enak, wah gila nggak ada yang nonton atau apapun, bukan kita juga merasa rugi atau apapun ya, tapi kita juga dari si kreatornya juga ngerasa kayak tapi ya gue yang salah nih,
entah iya, bener,
antara
bener,
gue yang
bener,
salah bikin tamuan atau apapun itu. Dan kemarin memang akhirnya yaudah begitu deh gitu, jadinya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang masalah sebenarnya nggak masalah, sebenarnya saya cukup berterima kasih dengan adanya juga kritikan waktu itu dan masukan, dan itu sebenarnya saya sangat tampung karena memang hal-hal seperti itulah sebenarnya dibutuhin oleh LOL juga as in brand. Jadi apa yang menjadi permasalahan dan apa yang bisa kita bantu, kita pasti akan bantu juga, kita akan giving back to lokal juga. Dan ya toh kita juga jalan industri ini juga orangnya itu aja gitu. Jadi kita berusaha buat ngangkat industri ini ya ayo bareng-bareng itu.
Tapi yang tahun ini bisa dipastikan yang Jogja-Jogja bakal main lagi ya?
Oh itu tetap pasti ada.
Tetap pasti ada.
Tahun ini yang udah kita publish sebenarnya ada Skandal.
Oh iya, yeah, Skandal main.
Tasyura. Kunto.
Oh iya, Kunto Jogja. Jogja.
Dan masih ada beberapa lagi sih nanti sebenarnya yang dari base-nya dari Jogja tetap masih ada. Tapi ya, ya garis bawah tadi bahwa ya itu tetap semuanya kita kurasi sama sebenarnya, dan yang lolos itu bukan berarti lebih jelek atau apa ya, semuanya biasanya sama, kita kurated dari titik segini aja emang kayak gitu. Jadi yang lolos itu bukan karena masalah oh kita harus masukin atau kita oh emang dari oh harus ada Jogja atau apa, enggak. Jadi tahun ini Jogja-Jogja yang masuk itu ya emang karena standar kurasinya mereka juga masuk semua aja gitu.
Tahu tiga orang apa ya LOL ngurusin?
LOL ya pertama itu ada saya, Mario Kurniawan, dan Dewi Karisma.
Itu dari yang tahun
2016 sampai
2017,
akhirnya yang selanjutnya Risma ya as supervisor aja karena dia kerja di Jakarta. Sekarang tinggal gua sama Mario. Dia ngurusin di Tengah Nation.
Oke. Tiga orang. Lo emang base-nya orang event. Kan lo tadi bilang lo manajemen.
Sebenarnya kalau saya kecemplung di dunia ini tuh sebenarnya kecemplung, bukan emang mengejar itu enggak.
Oh enggak, yang passion gitu enggak. Pada akhirnya passion.
Pada awalnya saya tidak tahu bahwa apa sebenarnya suka saya waktu itu. Dan susah untuk mengidentifikasinya bahwa apa sih yang sebenarnya aku suka, apa sih yang sebenarnya kayak apa aku kerjakan dan nyaman tuh sebenarnya bingung waktu itu. Dan waktu itu akhirnya diberi amanat waktu kuliah dulu untuk nge-create salah satu event tahunannya manajemen.
Nah
dari situlah akhirnya kebuatlah dengan dari bertiga itu kita bikin namanya manajemen event yang ada exposure-nya.
Oke.
Nah itu tadi exposure.
Exposure.
Nah, terus setelah ada itu akhirnya ditawarin buat bikin LOL dari pihak Amarumo Plaza. Ya setelah lulus akhirnya kita bertiga, waktu itu kita masih bertiga, yaudah yuk bikin perusahaan kecil-kecilan aja.
Sekarang
namanya Rima Club itu. Jadi Rima Club itu dulu sebenarnya hanya sebuah institusi yang ngerjain LOL. Kita bertiga istilahnya payungnya Rima Club itu bertiga.
Pada awal cuma untuk LOL dulu.
Kalau kalian secara mungkin bahasa brandingnya Rimak adalah kayak menandai sesuatu, menandai ulang atau apapun yang cocok sama branding sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya cara bodohnya itu adalah Rainer Rivan, Mario Kurniawan, Dewi Karisma. Kita bertiga tidak berusaha untuk mencari arti-arti yang kayak
filosofi
enggak, sebenarnya sesimpel kayak Rainer Rivan, Mario Kurniawan, Dewi Karisma.
Semacam kayak run gitu ya.
Sesimpel aja. Itu dan akhirnya karena udah jadi pekerjaan dia, saya mulai bisa tahu ya oh ternyata yang saya suka ini, oh ternyata yang memang bisa saya create dan saya nggak bosan-bosan tuh ini. Walaupun memang menurut saya kerja dari passion itu awalnya ada, tapi at the end juga namanya kerjaan pasti nggak bakal senang terus ya, karena sesuatu yang direpetisi dan sesuatu yang diulang-ulang terus itu tetap bakal jadi shit buat kita.
Bener, dan ini yang kadang juga suka di apa namanya diulang terus-menerus di media, lo tuh kerja harus sesuai passion. Ya mungkin benar itu, cuma pada akhirnya kerjaan yang sesuai passion itu nggak bakal kayak playground lagi.
Iya, kalau menurut saya bukan ya boleh bekerjalah sesuai passion, itu mungkin ada quote orang lain kayak gitu. Kalau saya lebih kayak quote-nya kayak ketika kamu mau bikin sesuatu, alasannya fondasinya harus kuat, bukan karena passionnya juga, tapi emang fondasinya harus kuat karena di situ anginnya gede banget loh. Nanti setelah kita ada yang juga kita ada masalah apa, masalah ini, masalah itu, kalau fondasinya emang alasan kalian nggak kuat buat terjun di dunia itu, ya udah jatuh aja gitu. Kayak gampangnya kalau mau ambing, oh kayaknya yang di sini lebih enak nih, oh yang di sini kayaknya yang di sini kayaknya hidupnya lebih terjamin nih. Tapi balik lagi ke roots kamu apa sebenarnya, kayak oh emang aku pengen ini nih, oh aku pengen bersumbang si ini nih, oh aku pengen ada waktu gue meninggal pengen ada ini nih, itu yang jadi sebenarnya jadi
pecutannya ya,
itu dan memang bisa membawa kesuksesan aja sebenarnya gitu. Karena menurut saya juga ya udah simple aja sebenarnya hidup, kayak akan selalu ada sesuatu yang pasti lebih baik, cuman belum tentu juga cocok.
Oh iya benar,
kayak kayak as engineer deh tadi, kalau misalnya ditanya passion atau bukan, akhirnya gagal terjun ke sini, sempat banyak kali mungkin berpikir bahwa wah enak ya jadi pegawai BUMN,
kayak gue enak kayak PNS main Zuma gitu ya,
kayaknya gue bisa nih sebenarnya pegawai BUMN, toh gue juga gak goblok-goblok amat dulu di UGM. Bisa nih, gajinya juga enak, daripada waktu itu ngerintis bisnis rasanya kayak pot-potan mau mati, gaji aja berat banget tuh. Terus di satu sisi juga kayak pacar, jadi ketika mungkin kita stay sama satu orang juga di satu sisi kiri kanannya ya, wajahnya cantik nih.
Oh iya iya.
Tapi belum tentu juga ketika kalian kenal lebih dekat dan akhirnya kalian menjalin hubungan sama yang di situ, itu hasilnya lebih baik.
Benar.
Yang saya percaya adalah ketika kamu udah stay sama satu dan kamu bener-bener emang sebenarnya udah okay, jalanin lah, karena ketika kamu jalanin dengan komitmen full responsibility, pasti semuanya bakal berhasil sih menurut saya.
Sedar sih. Menurut lo, poin penting di creating event, hal yang harus dipunya apa aja dan apa yang dilakuin? Pasti lo pasti kan gini kan, kalau misalnya kita belajar teori gitu ya, belajar workshop atau seminar, ya dari situ kayak luarnya doang men. Nah, kalau lo udah terjun langsung pasti bakal ada hal-hal baru yang lo pelajari. Anjing, ternyata harusnya kayak gini nih. Nah, selama lo nge-event, yang harusnya kayak gini poin-poinnya apa aja?
Hampir semua permasalahan event yang saya, yang aku tahu lah istilahnya, yang
iya, iya,
aku banyak ngobrol beberapa orang juga. Enggak bahasa Jawanya enggak gatuk, tau gak?
Apa tuh?
Enggak gatuk itu enggak match.
Enggak match.
Match itu antara dari sisi konseptor dan sisi financial.
Oh iya iya.
Pasti itu. Emang sebenarnya tutisnya adalah konsep itu emang harus mengakar kuat. Tapi bagaimana cara mengkapitalize bisnis dan ngefundingnya itu juga tidak kalah berperan pentingnya. Dan harusnya seorang ketua juga emang yang tugasnya itu bukan melit, ya bukan main politik, main apapun itu, tapi bagaimana dia bisa mensinergikan antara dari, saya selalu pakai struktur yang pasti, struktur saya pasti paling mudah adalah project director, creative event, marketing, operational. Saya selalu memilahnya tiga itu.
Oke.
Nah, dari bagaimana kamu bisa mensinergikan ini? Karena istilahnya darahmu di sini, mau kamu masukin kemana? Masukin ke jantung, masukin ke paru-paru, jangan sampai ini tersumbat gitu loh.
Iya.
Oh, yang di sini kayaknya over blood nih, kurangin yang sini, kasih ke event kreatif.
Okay.
Ya kayak darah aja. Kamu cuma punya pasokan darah 10, kadang-kadang di konsep kita darahnya 15, yang di sini kita darahnya 10 minus.
Iya.
Iya kan? Tapi bagaimana memberikan pengertian dan membagi-bagi darah itu emang secara rata? Karena sebenarnya kalau jalannya balance, ya everything bisa jalan sesuai kapasitasnya masing-masing secara maksimal aja. Sedangkan kalau yang disini udah over sini, mati yang disini nanti bakal gila, yang disini jadi kayak gini, gak bener, yang disini nyalain sini, yang sini nyalain sini. Jadi kalau harusnya semua itu tetap bisa di maintain, jalan aja rata bareng gitu. Nah yang paling penting ya itu tadi, bagaimana orang harus tahu bagaimana financialnya udah harus di-attract dulu. Kadang-kadang orang yang finance itu dipikirin sebelah mata kan.
Oh iya benar. Udah penting maksudnya gede dulu aja, maksudnya bagus dulu aja gitu.
Iya, yang paling kadang-kadang udahlah, kalau kita konsernya kuat pasti sponsor bakal masuk.
Oh iya. Yeah.
Pasti bakal aman lah, dan kalau kita pikir berang yang paling kuat itu harus di strukturnya, harus di finance-nya. Karena finance yang kayak RAB bener-bener harus strict, harus masuk akal. Terus bagaimana plan income-nya, plan costing-nya, terus project yang sponsornya bakal siapa aja yang bakal dibidik, yang ini bisa di-relate-in sama apa. Karena event sekarang sponsor juga kan butuh exposure, udah nggak bisa lah, udah bukan zamannya kalian bikin event kayak nanti saya tukar logo di sini, saya tukar logo di sini, nggak bisa.
Oh iya, yeah. Seringnya kayak gitu ya.
Bagaimana aktivasi yang mereka tutup dengan segmen event kita ya kan?
Oke.
Kayak misalnya, kalau nanti ini masuk, misalnya bank ini masuk, karena bank ini masuk penetrasinya emang di segmen saya. Kalau ini bikin aktivasinya gimana? Bikin nanti misalnya karena
bank?
Karena bank juga nanti kita misalnya bikin aja gimmick, misalnya tiket yang ini 80% kita kasih ke jual dari event kita 20%-nya kalau buka rekening itu baru bisa dapat tiket yang udah sold out tadi kayak gitu-gitu maksudnya gitu. Bagaimana kadang-kadang kan orang juga enggak tertarik juga bikin bank, tapi ada juga yang memang oh bank ini cocoknya lifestyle-nya orang-orang yang musik, oh cocoknya ini sama yang F&B, oh ini yang itu. Dan ini bagian finance nih, sama kreatif nih yang harus membagi nih gimana caranya masukin activation ini, oh coba dong, gue ngincer ini, bikinin dong plan kreatif lu bakal kayak gimana. Nah itu, jadi kita kirim proposal soal kayak gitu, kita gak pernah kirim proposal kayak oh ini eventnya, udah gitu gak pernah, kita selalu kayak ini eventnya. Terus si finance bilang, oke ada perusahaan X ini bekerja dalam industri ini. Yang dari saya riset kemungkinan bosnya ini. Oke, kasih ke finance kasih ke kreatif. Coba dong kemas bikin apa aktivasi yang bisa. Nah, si kreatif kasih ke finance baru oper ke sponsor. Dari rekomendasi saya, menurut saya ketika kita bisa waktu sama kayak gini menarik nih. Tapi nanti ada kalau ada penyesuaian dari sponsor ya kita obrolin lagi. Cuma setidaknya kalian tuh datang tuh dari bukan dengan kepala kosong gitu. Ada yang ngirim proposal nih berapa?
Biasanya kita kayak paket gitu kan yang silver gold apa terus ntar yang gold tuh pasang logo, logonya ukuran berapa gitu gitu ya.
Kita udah enggak. Kita enggak kayak gitu ya. Bagaimana setiap sponsor tuh juga punya aktivasi di dalamnya. Jadi banyak yang diuntungkan gitu. Jadi kita berusaha untuk mensinergikan banyak hal aja sebenarnya gitu. Nah jadi kalau tadi dibalik, fondasinya apa yang sebenarnya kuat? Finansialnya, dari laporan, dari apanya. Setiap minggu tuh harus dicek. Wah, gak balance nih. Kadang-kadang kan orang kalau event udah, ya udah finance ditinggalin. Di sini ngegas. Masuk budget nggak? Masuk. Padahal dia nggak pernah baca laporan finansial juga. Iya kan? Nah, makanya sebenarnya paling penting adalah laporan finansialnya.
Tapi kalau yang ini sebelum kita masuk ke topik lainnya, yang kalau ngomongin soal event, langkah yang biasa lo lakuin dari pre-production terus pas hari H post productionnya kalau untuk creating event biasanya apa aja men?
Dari awal itu pre-production pasti tetap ini konsep dari tim kreatif, biarin aja nggak usah ada budget dulu.
Konsep dulu ya,
konsep bikin dulu tahun ini lo ini semua oke selesai cerit. Dari sini kreatif dari sini oke dilempar ke operation. Kamu kalau dengan konsep seperti ini butuhnya apa aja? Oke, aku butuhnya ini semua, bikin listnya. Selesai listnya nih. Berarti kan disitu ada butuh booth, butuh apa, booth nanti akan seperti apa, dan lain-lain. Ada operation semua buat nyelesaian kreatif ini. Operation selesai, dah. Pengen selesai, lempar ke finance. Nah, tugas finance bikin RAB.
Dari konsep yang mereka punya, berapa nih dananya nih?
Dari konsep dan operasional. Dan tim marketing.
Iya.
Publikasi pasti kan?
Pasti
tiga ini semua bikin, selesai. Oke. Lempar ke finance, nyetong segini. Oke. Segini ya. Tapi kalau misalnya ini kalau SNLOL kan ada shareholder-nya. Asal Marukmo. Nah, berarti lu asal Marukmo dipresentasiin dengan konsep seperti ini dan penggunaan tahun ini profitnya ini KPI-nya ini karena kalian harus set KPI juga. KPI-nya seperti ini dari ampas KPI-nya apa? Oke, KPI-nya ini.
Coba di lebih kita umumin lagi KPI itu apa, Pak?
KPI key performance indicator. Jadi setiap kamu bikin event otomatis kan kalian tetap harus ada goals-nya apa.
Oke,
tahun ini LOL misalnya aku pengen ada aktivasi gain database sebesar 40.000. Nah berarti kan tim kreatif juga harus, oh gimana ya caranya bikin aktivasi event yang aku bisa gain database 40.000.
Iya, kan?
Harus ada goalsnya gitu.
Goalsnya ya.
Cuma bikin event ya udah semata-mata ya udah yang penting jalan gitu.
Gue pengen lihat dia tampil di Jogja pokoknya.
Kadang-kadang gue juga ada sih.
Gitu. Gue juga ada ya sama ya.
Ada ya gitu.
Nah
tapi kayak set dulu objektif utamanya apa? Oh pengen database acquisition 40.000. Nah terus pengen kayak tadi racing star di Jogja, tapi nasional tumbuh. Terus pengen official merchandise-nya tahun ini ada berapa produk, banyak lini atau apa. Jadi
banyak jenisnya ya.
Sampai detail-detail semuanya. Okay. Karena kalau enggak detail juga kasihan kreatifnya udah ngomong-ngomong ini ada yang miss. Jadi enggak satu line sama si seller juga. Jadi seller KPI-nya apapun semua tadi harus kasih ke kreatif juga akhirnya bisa kemas semuanya. Oke, semuanya masuk clear baru tadi semua jalan.
Oke.
Gitu. Nah, kalau situ misalnya enggak masuk nih RAB, baru kita potong, kita penyesuaian lagi, balik lagi ke kreatif. Jadi yang paling lama tuh pre-production-nya itu.
Oh, iya. Mana yang harus dibuang, mana yang di-skip. Iya,
karena dari sini juga nanti ada procurement untuk dari tim operasional pengadaan produksi dan lain-lain. Itu semua yang harus di maintain sama si finance tadi. Pada intinya sebenarnya yang maintain semuanya finance. Bukan ketua. Ketua yang cuma baca laporan.
Kalau yang pas hari aja, pas hari ha untuk lo ngebrief semuanya supaya lancar semuanya, atau mungkin misalkan ada masalah pas hari ha,
nah
gimana ngatasinnya?
Apa pentingnya kalau di hari ha setiap head itu harus monitoring karena apa? Karena selalu saya membebaskan bahwa yuk boleh apapun kalau ya kalian merasa problemnya apa, ambil solving langsung karena namanya event 3 hari dengan puluhan ribu pengunjung,
yeah.
Permasalahan itu pasti ada aja. Kadang-kadang kayak, aduh, gak ada yang masuk ke tenor nih. Kenapa ya? Masalahnya apa ya? Sampai even masalah sepele harus ada pikir yang kayak, oh karena di depan kita awal itu gak ada tulisan in-nya. Itu tuh sampai berpengaruh besar.
Oh iya. Yeah.
Kayak akhirnya cuma kita tambahin tulisan in, akhirnya orang masuk flow-nya banyak.
Oh.
Analisis lagi, kenapa ya masih sepi? Oh karena yang di belakang orang dikasih tahu kayak gak boleh masuk, terus habis itu malas masuk. Oke, dalam waktu 2 jam ini coba bypass, kita lihat impact-nya seperti apa. Oke, 2 jam buka semua, ada dari dua arah. Seret. Ada peningkatan. Tapi udah ada yang dikit. Misalnya terus keluar lagi, lihat parkiran. Waduh, ternyata macet banget, jadi udah masuk ke amblas. Oke, buang aja sekarang. Semua langsung lurus parkir ke Grand Hamaru mau biar muter supaya flow-nya lancar. Itu tuh pengaruhnya sampai situ.
Iya, kayak jadi, simple in dan out aja tuh juga pengaruh ya.
Pengaruh. Okay. Jadi kayak semua lini harus punya problem solving-nya masing-masing dengan. Jadi nge-solve tuh gampang, tapi nge-solve sesuatu yang kelihatan itu kadang-kadang kan ya itu yang memang diperlukan. Tapi coba analisis problem yang bakal muncul dan solvingnya di hari H, kayak wah ini udah mulai macet nih, gimana ya harus gue
karena
sekarang problemnya mbak ya gini-gini nih, soalnya kan gini-gini. Jangan yang cuma kelihatan mata dalam, oke kelihatan mata, tapi kayak 2-3 langkah sebelum yang bakal nyampein problem itu harus kita solving dulu. Nah itu kan bisa dilihatnya di lapangan. Jadi bukan tugasnya kalau di lapangan itu seorang ketua udah cuma nonton mejang-mejeng, itu udah bukan tugasnya. Tugasnya cari problemnya apa, solve-nya gimana.
Oke.
Okay. Itu sih sebenarnya di hari-hari. Ya kalau di after hari-hari ya eval. Ya tetap di hari-hari tetap networking, terima kasih, nonton trust dan lain-lain pasti tetap ada. Dan di after itu ya evaluasi lah.
Posnya evaluasi ya
pasti. Kita selalu evaluasi.
Kalau yang ini men, Renal Fletcher kan sering banget. Enggak sering sih, kemarin kan Fraser Desk untuk artis luar. Cara lo untuk approaching-nya ke luar, terus prosesnya kayak gimana, sampai deal dan akhirnya mereka kesini, nge-treat-nya seperti apa.
Artis luar itu...
Yang tahun ini udah kena siapa?
Belum diumumin.
Belum boleh ya?
Bukan belum boleh, kita belum lock soalnya.
Gitu.
Bukan belum boleh, kita belum lock soalnya.
Belum lock, oke. Terus?
Tapi kalau bocorannya ya pasti udah ada yang kemain dari 5 artis itu.
Apa aja sih pilihannya?
Tops, TV Girl, Yumi Zoma, Melo Velo, satu lagi Sales.
Oke, okay.
Nah
di antara 5 itu, oke okay.
Yang lagi sekitar, emang lagi 80% udah siap lock dari 5 itu. Nah, terus kalau ribetnya adalah, jadi gini, kalau kita main artis luar, itu rata-rata sistemnya bukan open price, mereka bidding.
Oh,
sistemnya, yeah. Jadi mereka open bidding di angka berapa nih? Nah cara ngorek itu juga susah, kita harus riset dulu base yang mereka di berapa. Karena ada beberapa artis yang misalnya valuasinya ternyata 20.000 USD atau 40.000 USD, kalau kita asal tembak dengan basis kita, oh cuman mau tahu sebenarnya kayak kita 10.000 atau 12.000 yang nggak dibales kan hilangnya gitu. Jadi sebenarnya harus riset dulu base nya berapa, paling kurangin 5.000 lain berapa, nanti coba bilang oh open saya mulai di segini nih gitu.
Oke.
Nah itu kadang-kadang kita harus riset itu kayak oh ternyata mereka valuasinya di angka segini nilainya nih.
Iya. Yeah.
Baru kita email satu tuh, hai tertarik nggak buat ini dan lain-lain bla 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 bla. Dengan semuanya detail, dan kalau kita mau artis tersebut kalau udah detail harga tiket berapa, kapasitas berapa, sponsornya yang nempel di panggung kan siapa aja, terus habis itu nanti berapa hari lama di sini, eksklusif di negara itu atau enggak, itu semua udah harus detail. Kalau kita nyampein kayak berminat atau enggak,
iya baru pengajuannya aja.
Baru pengajuan. Nanti dia bilang oke berminat, baru kita masuk bidding. Kalau kadang-kadang ada yang beberapa banyak banget terus yang kayak kita nggak terima Asia nih tahun ini. Oh kita belum bisa Asia tahun ini karena kita nggak ada plan.
Oke.
Itu. Karena gini, kalau internasional bedanya adalah kalau kita Indonesia adalah open price-nya segini, oke, kita ngitung riders dan lain-lain, selesai. Kalau artis internasional itu tadi, kita biasanya beli landed, kita nggak bakal beli ngajak mereka cuman as in fee-nya segini doang. Jadi misalnya mereka biasanya rata-rata buka mungkin 50.000, itu landed sampai tempat mereka main. Jadi tinggal kita di sini ground activation, visa kerja, dan ya udah accommodation dan lain-lain aja sebenarnya, udah gitu doang.
Itu yang diurusin.
Nah, apa yang diurusin tadi? Tadi kan muaranya udah tahu nih, kayaknya gimana, terus habis itu bidding oke, okay. Bidding oke, okay, legal masuk, legal invoice, MOU selesai udah. Baru yang di sini yang habis diurusin standnya, kalau artis sudah lock, kita bakal masuk ke pengurusan visa kerja. Visa kerja kita ngurus di Jakarta. Nah itu, visa kerja itu satu orang itu mostly rata-rata orang kan bisa ngurus di dapet murah ya, bisa mungkin 7.5
satu, okay, orangnya. Satu orangnya ya?
Sampai 10 lah rata-rata. Nah visa kerja juga harus dilihat juga, bahaya visa kerja itu ada daerah-daerah yang bakal dimainin itu mana aja. Jadi gak bisa kamu beli visa kerja Indonesia gitu, gak bisa. Jadi harus provinsi dan daerahnya mana aja, per kabupaten gitu. Jadi harus tulisan kabupaten Sleman-nya, Yogyakarta, Kulon Progo, gitu tuh harus tulis satu-satu.
Harus tulis, harus detail.
Harus detail visa kerja itu ya gitu. Karena visa kerja sama izin tinggal beda lagi. Harus ada visa kerja sama kita, dua-duanya harus ada semua.
Oh iya, karena juga bakal standby di sini berapa harinya.
Standby di sini kan dia. Ya.
Itu setelah itu?
Ya, setelah itu mereka datang ya udah asin biasa aja. Dia tetap jalan kayak artis pada umumnya aja.
Oke. Berarti kesulitannya lebih ke pengurusan ya kalau
pre-nya.
Apa?
Pre-nya
ya.
Pre-nya sangat lebih susah.
Kalau impian eventnya, lo yang belum terrealisasi lo pengen bikin event kayak gimana? Yang keluar ke market udah nih. Dengan ada food and beverage stand-an nih, ada fashion stand, ada music. Yang lo pengen, lo punya, udah punya idenya dan lo...
Fashion show tapi urban.
Fashion show tapi urban?
Show. Karena kan show selalu dilihatkan dengan sesuatu yang sangat mahal, sangat mewah, sangat... Kaumnya AB gitu kan. Padahal yang B, C, D itu juga punya gaya fashionnya masing-masing yang sebenarnya identitasnya kuat-kuat.
Oh, apakah bakal ada fashion show dengan pakaiannya awal-awal mungkin?
Konsep awal-awal udah pernah saya pikirin juga. Cuman itu kalau mau bikin fashion show urban ya brand-brand lokal sekarang potensinya juga gede-gede banget kan. Mereka juga udah treat center juga sebenarnya. Ya, fashion show mau bikin sebuah fashion show yang ini bukan cuma panggung di center doang, tapi yang beneran panggung buat brand-brand lokal juga, tapi kemasannya bener-bener kualitinya, quality dari fashion show itu sendiri. Pengen buat kayak gitu.
Pengen buat kayak gitu ya. Tadi lu bilang ada pemilihan yang musisi yang gue suka juga. Di tahun ini yang lo suka emang yang mana? Yang udah keluar kah listnya? Dari apa aja? Skandal udah, terus yang Kunto udah, Pamungkas udah, Hindia udah.
Ada satu yang belum, itu ada beberapa, tapi ada satu yang mungkin belum keluar dan
itu lo suka?
Itu gue suka. Ya gue bocorin deh di sini sebelum ada Bara Suara. Besok ada Bara Suara.
Bara Suara. Kenapa lo suka Bara Suara?
Albumnya paling terakhir sebenarnya menarik banget. Warna musiknya bagus, recordingnya bagus, dan kalau pernah datang ke show-nya Bara, memang energinya tuh bener-bener gede semua gitu kayak
semua. Oh iya.
Itu jadi gede aja gitu. Nah, itu kayak jadi hal yang cukup saya tunggu adalah Bara Suara, karena di Jogja juga udah gak begitu sering kan. Itu akhirnya kita juga dapat Bara dan belum diumumin kan.
Bara Suara ya?
Bara
Suara, sedap.
Kalau tahun lalu
apa?
Artis yang saya 3 tahun gak dapat.
Apa tuh?
2 tahun gak dapat, akhirnya tahun ketiga dapat. Monica Tal ya.
Oh iya, itu bagus banget yang live-nya.
Nonton.
Iya, yang di rooftop itu kan dia. Menurut gokil sih. Sama yang ini main gue tuh yang enggak terduga itu adalah Randy Pandugo sih. Gue tuh enggak begitu tahu Randy Pandugo pada awalnya. Enggak begitu ngikutin dia lah ya. Gue ngeliat live-nya menurut gue ya udah oke, emang oke ternyata.
Yang orang bilang kayak John Mayer-nya Indonesia.
Iya.
Rapi.
Iya.
Yang saya juga kaget juga Eleven Kind yang lebih hancur daripada nonton, daripada denger
recording
di Spotify-nya, di recording-nya. Live-nya juga lebih hancur
ya?
apa yang pengen lo bocorin lagi dari Land of Leisure kira-kira yang orang yang bikin orang ya lo kalau mau lihat event Land of Leisure yang beda datang tahun ini ya bakal lo jual ke orang-orang tuh apa?
Tetap marketnya sih.
Marketnya?
Tetap marketnya. Tahun ini marketnya formnya bakal lebih beda. Orang datang tuh bener-bener nggak ada yang boot putih polos, sudah nggak ada tahun ini.
Apa?
Karena main masih ada yang boot putih polos masih ada kan.
Oh.
Padahal tadinya udah bagus-bagus.
Oh iya iya.
Tahun ini kayak semuanya bakal berubah. Terus flow, layoutingnya juga bakal berubah kan, kita layouting 3 tahun sama semua kan.
Oh iya yang di bawah itu kan.
Flownya kan sama semua.
Hmm.
Semua beda, berubah. Terus ya jadi itu ya, kalau orang pemain datang tahun ini kita berusaha tetap nampilin temanya, kasih mantra persona itu sendiri kan.
Hmm.
Gimana orang bisa self reflection sama dirinya sendiri.
Oh, oke, okay. Mantra persona itu self reflection.
Reflection ya, okay. Jadi kayak itu bahwa sekarang emang yang lagi ininya bahwa mungkin di angkatan-angkatan benar yang sekarang banyak yang kayak wah kayaknya aku lagi quarter life crisis nih dan
iya kan. Iya benar benar.
Mungkin banyak yang sebenarnya nggak tahu bahwa krisis itu dalam artinya sebenarnya seperti apa gitu loh. Kalian tuh, kita mungkin masih punya hidup di sini tuh masih punya beberapa option gitu. Cuman kadang-kadang kita membuang option-option itu. Terus makanya kita bilang itu krisis. Padahal toh kamu masih bisa makan tiap hari, kamu masih bisa senang-senang, kamu masih bisa apa. Bukan krisis sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya topiknya lagi hangat. Makanya sekarang bahwa orang itu banyak yang interestnya ke mental health.
Oke, iya.
Anxiety ya gitu-gitu kan sekarang topiknya lagi in dan kita berusaha buat ambil peran di situ bahwa oh yuk kita bareng-bareng juga balik lagi ke society, bagaimana kita bisa mengingatkan orang bahwa everything going well kok, santai aja, kamu tetap pasti bisa, kayak gitu-gitu. Kayak
berarti itu yang lo harapin pas orang datang ke yeah. LOL.
Di tahun ini LOL datang bakal berusaha buat kayak oh iya sih aku dapat ini. Jadi orang datang ke event itu nggak cuma kayak datang event ke kagum kita yang cuma Sabtu Minggu, habis itu orang pulang udah nggak ada sesuatu lagi yang diambil gitu.
Oke.
Okay. Nah, jadi kita bakal ya nanti bisa direspon dengan instalasi, direspon dengan message-message, kayak gitu-gitu dengan talk show-nya, workshop-nya, pokoknya kita kemas semuanya ada seperti itunya. Makanya salah satu contoh mungkin dari segi musisi juga kita ambil Mas Kunto.
Iya benar
banget. Juga dia setiap
dan gue belum sempet nonton dia live.
Dia
dan
live kan kayak juga ngasih self reflection.
Iya ya.
Ya itu makanya kita berusaha buat ngeratin semuanya ke tema kita juga. Makanya tahun
okay.
ini kita berusaha. Kalau tahun lalu kan lebih kayak cuman sebagai tema dekoratif nih.
Nah,
tahun ini kita berusaha ngasih emosi dan personanya.
Oke, okay, berarti bukan cuma sekedar yang risingnya doang yang diundang musisi-musisinya, tapi juga harus sama pesannya ya yang pengen
ditaruh di tahun ini. Pengambilan keputusannya tetap ada di situ juga. Oh kita juga mau kayak gitu kan, banyak India pun cukup menguras emotion juga lagu-lagunya.
Ya, oh iya.
Cukupnya dan lain-lain emotionnya juga naik semua sebenarnya.
Dia emang fokus ke sana juga ya sekarang ya.
Iya. Rata-rata di situ. Cuman dia sempat ngomong kayak kalau Mas Kunto itu kayak kakak ya, ayo deh nggak apa-apa kalau dia kayak gue ikutan nangis deh. Coba
baik. Oh iya benar. Benar.
Kalau gue sih tipikalnya gue ikutan nangis. Ayo nangis aja nggak apa-apa, kita nangis bareng-bareng. Kalian di sini kayak udah ayo nggak apa-apa kok.
Oke, okay.
Kan semua orang punya penetrasinya beda-beda.
Lo as a person lebih cocok yang mana? Lo lebih cocok ke Kunto ya?
Ikut nangis lah.
Ikut nangis.
Orang yang masih belum nggak ada bijak-bijak. Ya. Orang nangis gue ikut nangis aja.
Segaya ada teman-teman nangis ya. Yeah.
Yeah.
Oke lah deh. Thank you, Pak Rifan ya. Buat Lena Blazer juga jangan lupa 11-13 kan ya. Tiketing bakal dijual
mungkin sekitar pertengahan bulan besok.
Pertengahan bulan Agustus ini ya.
Yeah.
Oke, langsung aja digas ke @lol.jk.